Nire haurtzaroa amama Juanitaren etxeko eskaratza da. Eskailera maldatsua, iluntasuna, eta ni txiki bat, beldurti, nire baitara bildua, ezertarako gogori gabe. Zazpi urte nituen eta ikastola enuen maite. Ikastolak eninduela maite sentitzen nuen. Bazeudelakoan eraso egiten zidatenak, gutxietzi. Eta ni isolatu egiten nintzen, nire memoriaren patioan ni bakarrik nago, bebarru batean, egurrezko eskailera amaigabeetan. Orduan amama ateratzen da eta konplize eskua ematen dit. Nozillaz betetako bokata prestatzen dit eta goazen maitia esaten dit. Eta bagoaz gorostiza liburu dendara. Komikiak, Zipi eta Zape, Mortadelo eta Filemon, Ofelia, Asteris eta Obelis, Ru del Percebe, Jabato eta Kapitan Trueno, Mafalda eta nola ez, Ester izu mundo. Ni nintzen Ester, eta munduak ez gintuen maite guk behar genuen moduan.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordu betez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur Irakurrieran saioan, Jasone Osoro Igartuaren arrakasta. Jasone Osoro gure gaurko gonbidatua 1971ko abuztuan jaio zen Elgoibarren. Informazio zientziak eta gidoigintza ikasi zituen eta kazetaritzan lan egin zuen, prentsa idatzian naiz telebistan idazle profesional bihurtu aurretik. Narratibazko liburuak idatzi ditu gehien bat, bai helduentzat, esate baterako Tentazioa, Korapiloa, Greta, 12etan Bermuta eta beste asko. Eta baita gaztetxoentzat ere, Jara, Ezekiel eta Eskularru beltzak bildumak esate baterako. Euskal idazleen elkarteko lehendakaria izana da eta sari ugari eskuratu du bere ibilbidean, bestea beste Zazpikale, Zilarrezko Euskadi saria, Igartza saria, Agustin Zubikarai, Jul, Ezekiel Etxebarria eta beste hainbat eta hainbat eta oraintxu argitaratu dau bere azkeneko liburua, Arrakasta izeneko saiakera liburua. Hainbat euskal munduko izen arrakastatzuri egindako elkarrizketen bidez arrakastaren genealogia edo zera azterketa bat egin dau. Liburuan aurkituko ditugu bestea beste, ba, Arkaitz Kano edo Izaro Andrez kantariaren edo Jose Mari Agirretxe Porrotx Paiazoaren, Eneko Atxasukaldeariaren eta beste hainbat eta hainbat personaren esanak denak arrakastaren inguruan josiak. Eta liburu hau ekarteaz gain gaurkoan Jasonek beste zera disko bat ere ekarri deusku saiora. Kasu hontan Love of Lesbian taldearen El Poeta Haley diskoa aukeratu dau 2016an Warner Music diskoetxeak kaleratu ebana Love of Lesbian Bartzelonan sortutako taldea da San Vicente del Hors herrian 1987an batez ere ezaguna da haren zera kantaria eta gitarrista eta teklista Santi Balmez taldea ere bereziki ezaguna da 1989an kaleratu eban bere lehen diskoa Microscopic Movies izenekoa eta pizkanaka diskoak atera eta atera gero eta fama arrakasta handiagoa lortu eban batez ere hain zuzen ere gaur entzungo dugun diska honetatik aurrera El Poeta Haley hau ja Warner Music kompainia mundu osoko kompainia erraldoi honekin atera eban disko honegaz gero ere etorri izan dira 21ean Ben Viaje Épico hacia la Nada izenekoa eta aurten bertan Ejército de Salvación diskoa beraz gaurko saioan Love of Lesbianen El Poeta Haley diskoko kantak. os puedo contar de la leyenda del aire, el indomable e inolvidable Harry Star. Fue mi gran invención, pero no ha vuelto más a buscarme, adivinando antes que yo mi deserción. Ahora mi porche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas, ya vuelvo a pensar en volver atrás. Quiero volver al azul, el que sentía pilotando aeroplanos de tinta y papel, y de aeropuerto un diario en blanco. ¿Dónde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora y el aroma de una flor de piel. Yo que pensaba que aún volaba y era inercia. Que alguien me salve. A veces despierto y soy ambición. Planeador. Ya se nos fueron dos torri irakurriran saiora, eta eskerrik asko hemen ugaz egoteagatik.
Bueno, placer bat, mila esker.
Arrakazta berba egin behar dugu, baina lehenago Love of Lesbianen diska ederra hau ekarri duzu, ez dakit zergatik aukeratu duzun, talde hau, gustoko duzulako edo uste duzulako baduela, nolaiteko loturari beharroa da?
Bueno, lehenengo arrazoia da gustokoa, nire oso gustoko talde bada, eta gainera disko honekin ezagutu naman, gero bueno, beste diskoak ere jone zentzuten, baina disko honetan, bueno, Love of Lesbianeko orokorrea, baina disko honetan bereziki hitzei ba, garrantzi handia ematen die. Abesti bakoitza istorio bada, eta istorio bakoitza da hitzei, sorkuntzari, literaturari, jolasari, ba, pixkat, olako aitortza bat. Bueno, de hecho, abesti laburrena, bueno, igual iru minutu inguruko da, baina beste guztiak, bo, ze, inkluso beratzi minutuko abesti bat ere dago. Tarduan aldarrikatu nahi dut, pixkat, patxadas entzute hori, ez da? Ba, oina, ziren esaten genuen gizarte azeleratu honetan, unu ematen daban, dana azkarren dira dugun, inkluso irakurri ere azkar, ze asko irakurtzeko dago, eta dana irakurren ere dugu. Musikakin ere pixkat hori gertatzen da, ez da? Bose, derrepente abesti bat ateatzen dute, eta jendeak, bueno, gaina horren inguran ditzen, eta jende asko entzuten du lehengo abesti, igual bigarna, eta gero ja gainontzekoak ez, ez da. Zorronik aldarrik azten du pixkat, ba, erosi diskoa bari jataze formatutan, eta entzun patxadakin, eta entzun letrak. Eta, bueno, pixkat, disko hau da horren aldarrik bat, eta edo hola entzuten duzu, eta hola gozatzen duzu, edo bestela, ba, beste zeusera.
Gainera, orain musika asko plataformetan eta horrela entzuten denez, ja da diskoak berak ere, ez dakit, galdu du pixka bat, disko formatu horrek edo, ez, galdu indarraz, eta salto egiten dugu kanta bat, kantari batena, gero beste bat, beste batena, behar badan norena den ere ez dakigu.
Dudare, bai, bai. Teknologiak ekarri da bana da aukera danetik entzuteko, ez da, ni konparatzen dut ni nera banitzania, nire alaba nerabek nola entzuten duten musika, eta gure kasuan bazauan magia hori, deskubritzearen magia hori, ez? Edo derrepente irratixan entzuten zenun abesti bat, eta nola aber urrengo aukera zauan grabatzeko bakaset baten, eta bueno, zan beste modu batera funtzionatzen daban zan gizarteak, ez? Eta egisa da oin daola beste modu bat konsumitzeko. Eta dago oso lotuta gizarte kapitalista honekin, ez? Dana konsumitu. Liburuak, abestiak, pertsonak, dana. Eta dana bere ara geratzen da zarkitua. Eta, puf, ez dakit, igual izango da jadin bat daukatela, edo ez dakit, ni badokatola errezelo puntu bat, gaur egun nola, ez hainbeste nola sortzen dan, baizik eta nola jasotzen dan sorkuntza hori.
Enuke romantizatu nahi, baina garai batean egia da, nire bilitakoa naiz ez, kasetearekin zea grabatzen, eta gogoan dut nire anaia guazuen itoizen zuzeneko kasete bat,
bai.
Kasetean, bai. Eta ni oso txikian nintzen, edo behar bada ez horren beste, eta ni beti pentsatzen nuen, berak kontzertu batea joan eta bertan grabatu zuela horrela grabadora batekin, zeka betxean horrela ibiltzen ginen ero, bai, grabatzen bai, orduan ipatzatzen nuen hori berak egina zuela eta galditu behar nizunea musikazalea zaren, baina bueno, entzulek ez dute ikusten, zorionez, baina Rolling Stones kamiseta batea zere etorri zara, orduan ez dakit uste dut erantzuna baki dut zinen, baina
banaiz musikazalea, baina aitortzen dut. Eta igual izango dela naizela hain musikazalea ere, plataforma horiek, ez ditu dela erabiltzen.
Aha.
Orduan pixkat bai nahiko ezoikoa da, nire gustatzen jata, de repente, hombre, erosten ditu diskuak, gustatzen jatalako musikari hori edo norbaitek esan dialako edo entzun dutelako irratixan. Baina ez duten zuten bestelako plataformarik, badakit hortan naizela oso arraroa, eta seguramente gauza asko galduko ditu dela, ez da? Baina, bai, nortan naiz...
eta sortzeko orduan, ez dakit, hemen gustatzen zaigu, bakite gure entzulek, ari gara hola bi idazleen artean, idazleak ez dakit, elkarren aurrean jarri nahi ditugu, edo elkarrekin borrokan, ez dakit zerati, baina bi bando bezala osatzen, ez? Musika erabiltzen dutenak sortzeko orduan, idazten duzunean, jasone hor jartzen denean bere horren bai. Joan, ozean, musika jartzen duzu edo isiltasuna behar da.
Ez nik isiltasuna behar da. Nezat sorkuntza da isiltasuna, bai. Gero beste kontua da, zertan inspiratzen naizen. Eta orduan proiektu bat eskuartean daukadanean eta idazten naizenean, basurire pasako jatzu, pentsatzen dut, zaude, daukazu zarea, hain irekita, edo zerk balio dabala pertsone bat sortzeko, ero egoera bat sortzeko, ero, eta horren ikotxo zazku biltzen naiz, eta irrati xantzutia gustatzen jata, batzutan musika, beste batzutan elkarrizketak, eta bar, eta orduan musikak ere asko inspiratzen hau, ez, de repente abesti bat entzuten duzu, eta bertako pasarte bat, edo hitz bat, ero zerbait pizten dizu, orduan, baina, produzitzeko orduan esango nuke ordena gailuaren idazenen esenean horrexiltasuna behar denik.
Eta hola beste maniaren bat edo baduzu txoko konkretu baduzu non idazten duzun edo
bai.
Kafetegi batean ere idatzi aldutu hor zarata ondia goten da.
Bai, ez. Idazteko nik daukan ere badaukan nire gela propioa, nire maiarekin eta nire ordena gailuarekin, bueno, nire propioa da, baina nire alaba txikisak erri sartzen du, osak egutzen dut. Ez naiz oso, mitxu, nire etxean ordenatuena ni naiz, baina horrek ez du zanai ordenatua naizenik. Nire, de hecho, lanean bali manabil eta marrakazta bezalako liburu bate idazten nahiko kaotikoa da nire, momentu horretan nire txokoa. Baina, bueno, gero ordenatzen dut, eh? Baina, bai, gustatzen jata kaos horren artean, bastagit, kausa berriak, ateatzea edo sortzea.
Kaos horretan pentsatzen dut, ez dakit, liburuak behar bada egongo dira inguruan, hau da, gustatzen zaizu, hemen ere bi bando egin nahi nituen, baina ena izari lortzen, ez dakit zergatik, baina, zen nien noizbait, norbaiti, baina, jaztuko, zen nien zentzun nien, berak idazten zuen bitartean, etzula beste inorren ezer irakurtzen, bakarri zentratuta goten zela idazteko momentuan, behar bada aurreti bai dokumentatzeko, baina, bueno, gero idazte prozesua, bueno, luzatu daiteke karo. Nahi beste, igual urte bete, gero itzen gudu, arrakazta idazte basama denbora egongo zinen, zeretzen gutxi izango, eta tarte horretan libururik irakurri ez.
Bai nik ez dut lagatzen, bai nik ez dut lagatzen irakurtzeari, sorkuntza prozesuan ere irakurtzen dut. Igual ez propio liburuari lotutako gaietaz, baina horrek ez duzana irakurtzen ezen liburu horretan ere, ez dutenik topatzen eretzatera bilgarri izan daiteken zerbait, ez da, hotxen bat, edo, bueno, zerbait nabarduraren bat, ero, baina bai nik alderantziz nik usto eta berazgarria dela irakurtzea sortzen naizeran bitartan niretzat bentsabai. Eta bai nik normalean idazten dutenean nire maila liburuz beteta goten da. Bai, bueno, nire maiaren atzean daukat liburutegia, baina segun zein ezen idazten, ere inguruan dauen liburuak ere izaten dira askotan bagaiari lotutako liburuak. Bai.
Eta noiz, gustatzen zaigu jakitea, noiz hasi zen idazlearen eta literaturaren arteko maitasun batzutan behar bada gorroto, historio hori ez dakit, nola literatur zaletu zen jasone, ez dakit.
Baso oso txikitan, Bai, buf, nik ustot lehenengo amak kontatutako historioekin, amak eta amamak, nik ustot. Zegu oso salia ginean, ez da oera juteko ordua zan, ama esertzen zan, era amak beti etxetik kanpo indulan. Eta arruan gaua izaten zan gure momentua, eta ba, baita kontatzen zizkigun historioak. Eta gehienetan ezen izaten asmatutakoak, izaten zan bere txikitako pasadizoak, eta ba, bueno, ba, asko zitsun, ezia nahi arreba, aita oso gaztezala hil zan, eta baserriko kontuak, eta amamakin ere berni etxen genuen, ba, batzutan ama etzanean egoten, o bueno, jute zian nian gurasoa kanpora, pues, amamakin geratzen ginen, eta orduan ikusten lehenengo, bestakin dola esan, historioekiko lehenengo maitasun hori sortu zan hortik, ez da, belarritik ez da genuke. Baina bestela, oso txikitatik eukiditzut eskura, ipuinak, liburuak, nire ama oso irakurtzaile izan da beti, oso komikizaile izan naiz baita ere, eta eske ni gustot irakurtze izan dela nigan ba beste batengan bazakit baloi bat edo beste batengan ba igual musika izan dan bezala niretza literatura beti izan da helduleku bat bai entretenitzeko iesleku bat babesleku bat galderak erantzuteko nere minak beste batzuk ere sentitzen dituztela jakiteko modua ezta eta nere burua topatzeko modua izan da literatura
Eta idazterako, idazteko salto hori, ez dakite, nola hasi zinen, edo behar bada, ez dakite, igual asko, ez egun kari batekin, edo...
Ba, ez dut esango batera hasi zianik, irakurketa eta idazketa, baina oso parean. Ze gogoratzen dut, Elgoibarren, nik 10 urte inguru izango nitxun, eta antolatzen zian, Bailara mailan ipuin lehiaketa. Orduan, asteburutan, larun bat izango zen, aukera geneukan, nahi genuna joaten ginen, pues, edo Eibarko eskola batera, edo Debara, edo, eta maten ziguten denbora bat, ba, ordu bete, edo, ez dakizan mazan, nahi genuna idazteko. Eta nigo guan dauka, ja joaten itzala, alako lehiaketa edo moduko aitar, eta oso txikis esango nintzen. Horan, ba, neukan ja hor zerbait txikitatik, bolainik ez neukan inundik inora kontzientziarik, jolas bat izango zen niretzat, baina, bai, oso txikitan, eta ja, piskaia kontzientzia gehiagokin ja nerabetasunean. Hor ja 14-15 urte inguru ukiko nitxun eta bueno, pues bi irakasleek bueno, pues ikusi zuten, bueno, badukazu idazteko gaitasuna, ezta? Pues eutsi horri eta jarraitu eta batez ere jarraitu irakurtzen. Asko irakurri, ze irakurtzea da modurik onena ikasteko irakurtzea eta idaztea, ezta? Etengabe. Orduan, baina ni ikustot nigan datorren zerbait izan dela.
Irakurtzaletasuna oso garrantzitsua denez, gomendio bat lapurtu nahi dizut ez dakit azken aldia nola irakurri duzun libururen bat, ola gogoan iltzatuta geratu zaizun baten bat, edo orain narizarena, edo...
Ba, bitxu, lehen esan duten bezala asko irakurtzen dut, eta etengabe, zorionez, etengabe, ustot oso onan izela aukeratzen, ze gaina askotan intuizio ze aukeratzen ditu liburuak, ez da, pues ez dakit, sinopsiak zerbetzen dira dalako, edo azalak, edo izen buruak, edo, bueno, eta jo, ikaragarri guztu jatan idazle bat niretzat berrixa da Eva Baltasar. Dokala, bueno, poeta, poesia ere dauka, baina nik irakurri bere trilogia bat, Mamut liburuak inazin itzan, dara trilogiako hirugarrena. Eta da gehien gustatu zaidana, baina bai konturatzen ez azken bola nahola oso ez dakit, asko erakartzen naute holako historia oso ez dakit esan basatia dan ero lurrari oso lotuta dauden historia hauek, ezta? Hasin izan pixkator bere garaia, bueno, bere garaia bindala urte batzuk Jose Obejero kidatzetako umo liburuakin. Eta hortik pupupupupu hartu nahi pixkat ba, gai horrekiko holako ez dakit izan dan fletxazo bat, ero ba igual nigan ere nezelako bizitzen hori, ezta? Pues berriz ere ni oso lurrekoa naiz behar detankak oinak lurretan lurrean dokadala sentitzea eta literatura horrek asko erakartzen eta Eva Baltasar, bai azken bolan irakurri duten autore bai.
Sorte handia da aukeraketan sortea izatea edo ez dakit doai bat den edo nola landu duzun
Ba ez dakit nik ere a ber hartzen dut eta lehengo risa beti erasio horretikan begiratzen dut ezta bueno ez beti baina ba ez dakit hombre badaude liburu batzuk irakurri osea erosi ditudanak eta ez naiz ez daukat ez ere reparorik liburuak lagatzeko, ez? Mm. Eta zemana izate ikusten badote, bueno, pues ez dala nere oso gustokoa, ba, edo irakurtzen do, baina saltatzen.
Ja.
Ez, pues bueno, baneetarako jakin. Egisa da, batzutan gertatzen da, igual historiak bere osotasunean ez zaitula harrapatu, baina badagoela zerbait, ez da, esaten duzula, bueno, merez esan di liburu hau irakurtzeak, ba, bueno, esaldi honek bere, ez da git badaukalako bere heldulekua, o zerbait bereziakarri dalako, edo gustatu zaidalako nola dagoen egituratuta, ero. Eta egia da, badoela liburu batzuk, igual berriro nitzuzkenak irakurriko, baina merez izan du irakurtzeak, ba, topatu izan dutelako zerbait, ba, niretzat izan dana, bueno, aberazgarria.
Hmm. Irakurle askok, behar bada, liburua aukeratzen dute azalari begiratuta. Hori asko, ni neuk ere, ba, batzuetan egin dut ez azal bat deigarria, ez amarrunen ederra, baina behar bada deigarria egiten zaidana, o lo que sea, ikusi, eta
bai.
Liburua erosteko behar hori sentitu ez da. Gustatzen zaigu hemen, zure arrakasta liburua daukagu hemen mai gainean, eta gustatzen zaigu, bai, jakitea, zelan iritsi zareten azal hau sortzera, edo ez, batzutan argitaletxeak berak proposatzen du, ez da batzutan idazleak, erdi bana, ez da gizelan izan den prozesu hau, edo...
Bueno, niretzat importantea dira azalak, bai, lehen esan duzu mesela bitxuta, behitxo badokate niretzat oso fetitxe dan gai bat, azal bat, eta edo hitz bat, eta bai, igerilekuak, igerileku bat agartzen bada, portada baten, bai, edo sinopsian irakurtzen bali maot igerileku ora joaten dira, erosiko, bai, ala bai liburu hori, hori ja, lezarrotik esatizut. Bai. Neiz behar, nibali maria zu liburu bat oparitzu, ematizut, ba... Ez dakit zergatik, nik igeri itzen dut, ez dakit horregatik da gero zer, baina badauka.
Ba, nire ere erakargarri egiten zer, baina nik ere igeri egiten dut, eta bai, ez que piztinan gauza oso interesgarria gertatzen, wow. Ematen duztela zer gertatzen, ez da, baina hor gertatzen da...
Bai, hor badauk sartzen zera hor barne mundu baten, ez da, piskat itxintasunaren munduan hor gero ebak aipatzen da gana. Hmm. Bueno, azala, nerezat importantea da azala. Azala izan behar da, nerezat lehenik eta behin, erakargarria. Eta ederra, nik estetikari edo edertasunari gero por, bueno, beste gai bada zer dan edertasuna, ezta? Baina bueno, niretzat ederra dan gai azal bat edukitzea niretzat importantea da. Tarroan kasu honetan, bueno, nik hasieran ez daukan oso argi ze, baina bueno, editora Cybermendiguren ideia bazakan burua, baina nindun konbentzitzen eta bapatean etorri zitzaidan, nik ez, bueno, Maider ez da egilea eta Maider nere laguna da. Argazkilaria ere bada, o argazkiak ateratzen ditu. Eta ba, batean etorri zitzaidan argazki, ez argazki hau, baina bai argazki zail hau. Baze duzkan berak argazki batzuk bodegoin moduko hauek. Eta eskatu nizkion esan nion, jo, bialdu jazuz. Ordauzkasunak, zeusten dut, igual aproposa izan aldala liburuan azalerako. Tardua, bueno, posibili ginen honekin, da gero beste batzu bat zeuden limoi batzukin eta bar. Eta azkenian hau erabakin aban, balde batetik erakargarria da, ederra da, niretzat. Irakurle harritzen du, eta hori oso importantea da. Hau da, ez da obioa, ez? Ikusten duzu hor, bi granada, eta rakazta, eta zaten duzu zer ikusi dauka, hasiera baten, ez dauka zer ikusirik. Baina, bueno, gero badauka lotura, ze barruan Clara Peters margolari batzen dut, Clara Petersek bodegoiak marrazen zituen, eta Clara Petersek besteak beste, ba, sabai oso... potente bat hautsi behar izan zaban, ez da, emakume izateagatik 16. mendean, ba, marrazkilari izatea, ba, etzalako batere erraza. Eta gero ez da batetik, ba, daolako hor zer da arrakasta erantzuteko alegin horretan, ba, arte lanekiko, edo artearekiko, loratzearekiko, ba, daolako, bueno, horren inguruan eraina ez, ez? Orduan uste dut, azal honek, ba, dauzkala, bueno, pues el duleku asko eta gisa da oso posinao aukerakin.
Eta Granada fruitua ere ze fruitu berezi adenez, ni gustutako badela Granada, ni beintzat bai badudala alako maitasun gorroto harremaba Granadarekin, ez ez zaila den zuritzea eta zenbat lan ematen duen, ez, baina gero oso gozoa dago, ez, baina oso erakargarria itzait hori ere bai, ez, eta oso azal polita da.
Bai.
Eta beste osagai garrantzitsu bat azalean izenburua izaten da. Hemen asko hitz egiten ari gara azken aldian ere, bai, izenburugintza, zen langintza zaila den.
Bai.
Eta zure kasuan aukeratu duzu zerbait argia, zuzena eta eta bueno, baduena ere bai, ez, fonetikoki ere baduena hor erre asko taka ta.
Bai, hitz polita da, fonetikoki ere nikuzte bai, eta bisualki ere ez. Eta oso argi uki naban, ez nabala nahi, inkluso ez naban ez batzutan, bueno, egon alda aukere pintzeko arrakazta, eta gero azpixan, bigarren azpi zenburu bat, edo lako zerbait, baina ez nik, bueno, nire azal zuzenak gustan zaizkit, eta kontuan eukita ez dela fikzioa, ez? Uztot, importantea zela kokatzea, hasiera-hasieratik zein dan gaia, eta gaia hau da, arrakazta, oso, irakurleak badaki, gaia, nik hasiera baten banaukan buruan begual elkarrezketatu ditudan pertsonen izenak ere bertan agertzea. Mm-hmm. Baina horrek zaukan arriskua zan irakurleak igual pentsatzezakela beraiek ere idazten zutela zerbait horren inguruan, edo igual elkarrezketa liburu bat zala, edo lako zerbait. Eta horren hori Xabierrek esan zian da, bai, ados zanion, bai, arrazioa dukazu. Eta horren nola, geratu zan, biluzik. Bueno, biluzik edo, ba, arrakasta.
Nahiko eraginkorra izenburua kasu honetan, ezta.
Bai, ze ustot, bueno, era batera edo bestera mundu guztiak ba uki du laburuan edo ahotan edo ametxo hori edo galdera hori, ezta. Zer da arrakasta edo nola lortu daiteke arrakasta?
Nola piztu zitzaizun zuri gai honen inguruan ez dakit ikertzeko eta gai honen inguruan hitz egiteko edo zera grina hori edo nola sortu zen lehenengo kolpe hori nolako izan?
Bueno, ba izan zen, ba krisi sorkuntzari lotutako krisi batetik. Bueno, pues badakizu ezta oso gora beratxua da sorkuntza eta ni bentsat askotan eukitzen dut beldur hori edo bertigo hori, ezta? Eta espanaiz gai beste zer idazteko edo ez pasaiskit gaiak etortzen edo igual gaiak bai, baina gero ez naiz gai garatzeko edo ez dut argitaratuko edo inori etzaio piperrik interesatzen idatziko duten. Eta gainera hori areagotzen den zerbait da, osea, hasi berritan ez nauzkan kezka hauek eta 25 urte eta gero ba bueno, konturatzen naiz ba sarritan bururatzen edo etortzen zaizkidan mamua diala, ezta? Horra da lehenengo bueno, bulkada izan zan, jo ba, igual horren inguruan idatziko dut. Zinbiarrian paralizatu, ez da? Horra ipatzen da, ez da, hau gertatzen da, zer egingo eta honekin, pues, aukera diferentea da, ez da? Eta inbiarrian esan, pues, ez dut gehiago ezer idatziko, ez dakit, ez indot, ez dut nahi, ez naute maite, ba, ingo detena da, ba, honen inguruan zerbait aztertu. Eta lehenengo gaia zan pixkat, krisialdi hoiek nola kudeatu, ez gainontzeko sortzaileek nola kudeatzen dituzte, eta zer ikasi dezaket nik besten gandik. Baina berala ikusi nadan gaia ezala hori. Hori baino importanteagoa edo gai borobilagoa edo interesanteagoa zala arrakasta bera. Eta horren barruan landu, ba pixkat, ba sorkuntza edo krisialdi hoiek eta hori dana. Baina bia puntua izan zen ezintasun bat.
Eta hor aukeratu zenituen 11 pertsona, kulturgileak haietako gehiena, baina baita ere komunikazioaren mundukoa, kirolari bat ere bai, ezta?
Bai.
Zergatik hoiek edo eta ez beste batzuk edo
bai, bu zerrenda amaigabe bat izan nazan eta claro. 11 izen hoiek egon beharrean beste batzuk egon ezkero, ba ez dut esango beste liburu bat izango sanik, baina bueno, pues beste pertsona batzun bibentziak eta ausnarketak etorriko lerateke, ezta. Bueno, nik zerrenda bat osatu naban, eta bia puntua izan zan kasu batzutan, ba Maiderren kasuan eta Markelen kasuan gertutasuna, ze Maider nire laguna da eta Markel nire bikotean laguna da. Orduan sanoa, bueno, pues erresa da niretza bereingana gerturatzea. Markelen kasuan bere bizitza ezautzen da pixkat, bere diskursoa ere bai eta sanoa, jo, pues badauka honek zer kontatua, Maiderren kasuan beste horren beste eta besteen kasuan izan zen, bueno, zerrenda luze bat osatuko dut, ze segur pila bat kostoko jatala, ba jendean baietza jasotzea. Eta nire harridurarako esan hola izan. Osa, jendearekin harremanetan jartzen hasi eta ba, guztiek baietza eman zidaten orduan. Ba ikusi naban ja banitula 11 eta esan hamon hemen geratzen naiz. Bestela zerrenda hau luzatuko da eta ez da elkarrizketa liburu bat. Orduan hasiko naiz hauekin eta ikusten bali maot ez daukadala nahikoa dokumentazio edo nekoa material, pues, bueno, beste pertsona batzun gana joko dut. Baina egisa da, pixkat, izan zala itxuan ere, zenik ez nak izan jende horrek ez bakarrik onartuko zuten edo ez, bezik eta zer kontatuko zuten, eta zer kontatuko zidaten, zen iberaien zat ere ez ezagun bat, nintzen? Orduan hor nire zat erronka zan, ba, sortzea beraiekin olako giro atsegin bat, edo konfiantzazko giro bat, eta, bueno, bani guztot, lortu nabala.
Bai. Gainera oso ederra da, niretzat behintzat oso ederra izan da, ez, ikustea, azkenean, hori ze, ez, arrakastari begiratzea, jende honen guztiaren begietatik, eta lako kaleidoskopioa bezala, eta gero eta gauzak gehiago joatea beharroa da ateratzen, ez? Eta nola bakoitza begiratzen dion leku desberdin batetik, ez? Mm-hmm. Batzutan bat datozenak, baina beste batzuetan hori, ez? Mate diotenak perspektiba zabalago bat, ez? Hori oso gauza ederra da.
Bai.
Pentsatzen dute horrekin hori neukan buruan irakurri ahala eta beste gauza bat ez daukana importantzia handiri, baina galdetu nahi nizun ere bai, beharroa da, ez? Eta irakurri ahala eta horria pasatu ahala eta beten gabe pentsatzen, jo, zen balan egin duen jasonekin, ne, bada.
Bai, bueno, bai, lana dau, claro, bai, bai. Bai, ze, nik buruan gaia, banaukan, ideia torri zitzaidan, baina oso konstienten itzan, bueno, azteko, sana, azingo naiz, eta gero ez dakat idearik ere zer gertatuko dan honekin. Orduan, inaban, ez dakit errexena, baina bai atxeginena, zala jendearekin elkartu. Hmm. Neri hori asko gustatze jata, jendearekin elkartzea, eta jendea interesantearekin gauza interesgarri eta ze hitz egitea. Orduan hori zan, komi artean errexena ez da. Mm. Edo atxeginen, errexa ez dakit, baina atxeginen bai ez da. Eta gero zetorren beste guztia. Nik hamen oin material pila badaukat, eta zengo dut honekin ez. Eta ez hori bakarrik, klaro, nik idazi nahi dutena, balin bada saiakera moduko zerbait, ba ondorio batzutara iritsi beharko naiz. Eta ez dakit zentzuk dian ondorio horiek. Eta lortuko dut, ez naki xan, gai izango nintzen, ez da ere, ez da ondorio batzutara iristeko, edo konklusio batzuk, edo ez dakit, ze askotan erresa da punteak hartzea, baina gero apunte horiek ordenatu, eta horrekin zerbait egitea, ba, hor dator benetan lan, ez da. Baina, bueno, novela bat idazten pasatzen da bezala, saiakera baten ere nik ukiot antzerako, ni gero formakuntza zere kastarian, ez da, igual horrek ere lagundu dit, ez da. Baina konturatzen zera, ilusionatzen zaitunean zerbaitek eta denbora eskaintzen diozunean bide asko irekitzen zaizkizula, ezta? Eta zu konturatu gabe hasten diala Tetriseko piezak moduan, ezta, joatzen dala ordana, bueno, ari guztiak pixkate lotzen. Eta alde horretatik oso importante izan zen Eva Domingo kemandako indako ekarpen, ezta? Alderdi filosofiko hori nik hasieratik oso argi uki naban, hori nahi nabala txertatu. Eta hori izan zen, dudari gabe, argia hortikan, etorri zitzaidan, ez da? Ba, pixka pentsalari hoiek kontatutakoa, eta, bueno, hoiek esan dakoak gehi, beste pertsona guzti hoiek, eta hor agertzen dian beste aipu hoiek, ez da? Ba, liburuetan urteetan zehar nik bartutako apunteak, ni bere galean apuntatu nituen jakin gabe egunen baten bazeingo naban horrekin, ezta? Apuntatu nituen besterik gabe niretzat interesgarria zialako. Eta gero hasi nahi zenean ere liburutegian gauzak bilatzen, ba jo, zenbat gauza topatu ditu ban, ezta? Eta ez bakarrikan bizirik dauden pertsonetatik, baizik eta ba, literaturan bizidia, fikziozko pertsonaia hoien hitzak ere, ezta? Ze importanteak dian, ez? Nik askotan dauka sentsazioa askoz egia gehiago dagoela literaturan, fikzioan, komunikabidetan, baino, orduan ni hor elikatzen naiz, ezta? Eta orduan konturatu naiz, pues fikziotikan ere bai, gauza pila bat atera ditu dala.
Badut galdera zail bat, baina hori pixkat aurrera gorako utziko dut. Vale. Bestela komplikatuko gara.
Vale.
Bat erreza ingo izut, baina ez dakit, hemen apuntatu dut, baina claro, oso gauza, oso galdera inosoa da, behar bada, baina suposatzen dut aurretik, ez, arrakastaren gaia pixkat buruan zeneukanean, bueno, izango zen dituen pentsamendu batzuk, edo ideia batzuk, ez da gizar, ez dakit gero elkarrezketa gehiago ondoren, zuk esan dugu apunte horietan guztietan, ez, literatura referentzia biatu ondoren, ze gauza, bueno, esenek izkien gauza asko ikasiko zenituen, segurazki, ez, baina ez dakit zerk deitu zizu nola arretarik handiena, edo norbait izan dako zerbait, edo nonbaiten irakurritako zerbait, edo nola goratzen duzuna, gauza asko dira, ze gauza asko dago hemen.
Nik uste dut, askotan gertatzen dana, da, olako liburuak irakurtzen edo idazten dituzunean, konturatzen zera gauza asko zure barruan daudela. Gertatzen dana da, ez gerala, ez dugu labarne irakurketa hori egiten, ez da, edo ez gerala, ez dugu denbora hartzen pentsatzeko, ez? Pentsatzeko benetan zer dan pentsatzen duguna, zein dan gure iritzia, zintzu dian gure bizipenak, eta hortikan ze ikasi dugun, ez? Horan idazteak ematen duzu aukera horretarako, idaztea dalako poliki inbiar dan gauza bat, eta barrura degira inbiar dan gauza bat. Orduan eri balio izan dit, neurri handi baten, behar bada lehendikan ere banekizkien gauza batzuk, ba, kanpora ateratzeko eta ordenatzeko, ez? Hori igual hizkuntzekin ere batzutan gertatzen da, ez? Nik urte askotan ingelesa ikasten egon, baina gero ez duzu erabiltzen, pentsatzen duzu ja ez daola zure barruan hori, eta alako baten berriz erazten zeranean erabiltzen, ah, pues, ba, uste nahan baino gauza gehiago da hemen, ez da. Baina ikustu pixkat, idazten duzunean ere, eta bizitzari buruz idazten duzunean konturatzen zera zure barruan ere zenbat gauza da, ez da. Bueno, hori esan da, niretzat oso importantea izan da, ba, formula, nahiz eta formula magikorik ez egon, badago formula bat arrakasta lortzeko orduan eta da ba pixkat batetikan autoezagutza ze importantea da, ez da zure burua ezagutzea, ez? Zeintzuk dian zure indarguneak eta zeintzuk dian zure mugak, ez da? Osea, edo jario bat egotea zure amets edo dezioen eta zure gaitasunen ba artean, ez, hori oso importantea da. Egero aliantza hoiek, ez, zure ekipoa osatzea eta ekipoa zure buruarekin ere, ez, askotan are erorik handiena norbere burua izaten da. Orduan, ba zein importantea dan taldea edo inguruan eukitzea jendea, ez da? Ba pixkate zurekin postuko dana baita ere eta eskua emango dizuna mina dokasunean eta hori guztia. Eta gero borondate hori, hau da, badakizu zer nahi duzun, badakizu zentzuk dian zure gaitasunak eta zure mugak eta orain zer, ez da? Zein da nere benetako izaera hori? Ze zailtasunen aurrean martxan jartzen naiz edo geldi geratzen naiz eta atzera botatzen dut, ezta. Orduan hori niretzat klabea da eta gustot hor da hola formula, ez? Hiru gauza horiek etengabe errepikatzen dira bizitzan ziklikoki, ze arrakasta ez da lortu bet eta jazta, ez. Osea, zuk arrakasta txiki, zaundiz eta porrotez betetako ibilbidea da bizitza. Orduan etengabe izera birformulatzen, ez da, etengabe izeralako zure gaitasunak ezagutzen, gaitasun berriak eta zure mugak ere ezagutzen, ez da. Eta horren barruan uzatozu importantea dela Cristina Rosenbichek esaten daban zerbait, ez, eta da alde batetikan ohartzea zeintzuk dian zure gaitasunak, onartzea zeintzuk dian, ez da. Ausardia hori eukitzea ere, ze batzutan igual ohartzen zera, baina ez tozu onartzen beldurra daukazulako, eta gainera erakutsi digute humiltasunaren izenan edo gehiegi ez onartzen, ez da, zeintzuk dian gure gaitasunak. Eta gero ambizioa eduki. Ze ambizioa ondo erabilita horrek egiten gaitu, nik uste dut, pertsona hobeak ere, ez da. Orduan uste dut hori dana oso importante izan dela. Bai.
Niri arreta ditut, horre zure ekuazioan, orain beste elementu bat, ez, aurra aipatzen da marmila orduen teoria hori, eta
claro.
Lana, ez da, lana egitea, ze tu gogoratuko izena, baina arte komisario greziarra bat uste dela, ez berak esaten zuen, nola orain mundu guztiak nahi duen artista izan, baina inork ez du besteen artelanik ikusi nahi, ez du, ez azkenean lan egitea hori ere bada, ez irakurtzea, entzutea, ikustea, eta orain jendeak hori ez du egin nahi, baina bai izan nahi du artista, bai izan nahi du arrakasta, besteek ikus dezaten, baina berak ez du ikusi nahi. Ez.
Bai, duari gabe, bai, hor ni... Ez que, kao, beste hori da igual fama. Eta arrakastaren atzean nik hori ere oso
claro.
Argi daukat, eta dago lana, eta hori dago lotuta pixkat borondatearekin, ez da. Zer, bueno, nik ezautzen do jendea etengabe idana proiektu eta zitze egiten, baina gero ez ditu gauzatzen ez talako lanean jartzen. Orduan, arkaitzek esaten baterako esaten du, berantzat arrakasta neurri hondi batean, eguneko laro, eta marra guztot esaten da, sortea dara, ni ez nahu ados. Ez dut esaten sorteak ez du nik eragiten, baina ustot importanteena dela lana. Lani gabe nekez lortuko dia ametsak. Eta lana egiteko martxan jarri da zera. Baina, klaro, martxan jartzeko zure burua ezagute behar dezu. Eta martxan jartzen laguntzen dizu baitere inguruak, ez da. Ze bali madokazu pertsona bat, obi, etengabe diana esaten zuri, puf, ez da zu lortuko, ez da zu balio, zuk hori sinisten dozu, hori pentsatzen dozu, orduan, ba, zera martxan jartzen. Orduan, lana da importantea, baina lanean jartzeko oso importantea da, ba, zure burua ezagutzea, eta sentitzea norbait inporta zaiola baita ere zuk egiten duzun hori, ez da.
Eta amets bat edukitzea orain aurreko astean izan ginen ere Gotzon Barandiaranekin, eta gero horretaz itzegiten genuen ere, bai, ze garrantzitsua den amets bati heltzea, amets bat edukitzea, ez zerbait, ez nahi bat, edo desio bat, edo gehiago, ez?
Dudari gabe. Ez que ametsi gabe, ez da, ez que sorkuntzaren oinarria ametsa da. ez, da ideia, eta ideia daukagu irudimenari esker, eta gaur egun irudimena zapusten da askotan, ez? Eskolan sistemak markatzen duna da originaltasuna alde batera laga eta kopiak, ez da? Erakusten digute guk zirriborro bat itzen dugu metan, eta jungo gera irakaslearen gana edo gurasoen gana, eta zango dugu betxu, ze marraztu dutamen zuaitz bat, eta zer da? Ez? Eta gero erakusten digute kopiatzen, eta poliki-poliki gero eta gutxiago erabiltzen dugu irudimena. Eta gero esaten dugu heldua geranean ez daukagula irudimenik, eta hori gezurra da, hor dago, baina ez dugu erabiltzen. Eta gero ez dauzkagu ametsak, pentsatzen dugulako ez diala lortzen, edo sinistarazio digute gainera mundua ezin dela aldatu. Eta arruan, ba, klaro, sartzen gara hor olako bukle moduko baten, ez, nun pentsatzen dugun, ba, hor, Gorka Urbizuk esaten da bezala, ez, bere azkeneko diskoan, gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude. Eta ze simple ematen duen horrek, baina segi handi, ez da? Ez dira horrela, horrela xe daude, neurre handi baten guk, ba, horrela uzten ditugulako, ez? Orduan, ba, bai, ametxe gabe...
Nekez. Bada beste zerbait arreta ditzen duena, eta da, bueno, zuk zeuk ere zeuretik asko hitz egiten duzu. Modu, ez da gitzu zen, argi, gordin batean, zuri gertatu zaizkizun gauzez, ez? Bai. Gaiarekin lotuta. Bai kontu literarioak, zein kontu pertsonalagoak ere bai, jarri dituzu. Ez dakit hori ere hasieratik argi zeneukan, esan nahi zenuela, edo sentitu duzun nolako ez dakit lotxaren bat, edo...
Ja, argi naukan, nire kontakizuna ere izango zala. Nik ere kontatu nahi ditula gauzak, behar moduko bat naukan, ez nekien zer kontatuko naban. Ordan hori dana junda ateratzen. Bai, argi uki nabanean zein izango zan estiloa, hau da... Ose, hasieran, bueno, aukera bat zan, elkarrizketatu bakoitzari, bere atala ematea, eta, bueno, pues izan beharrean, aurtzaroa, porrota, ez dakiz, baizatia Gorka, Izaro, Itziar, eta barrezta. Baina, bueno, ja ikusiena banean horritzala bidea, baizik, eta, bueno, beste atalitan banatuko nabala, baur argi ukina ban, abia puntuan ni izango nitzala. Eta gainera usten dut, importante izan dela niretzat eta gainontzeko entzat ere, ezta? Osea, bestek ez dute sentitua, claro, badator ja sone galdetzen digu guri hemen gure urtzaroaz, gure minez, gure beldurrez da, gero berak ez du zer kontatzen, ez? Eta nik hori ere beraiei esanik, beraiek ere zekiten nik zer kontatuko naban. Orduan kuriosoa ze gertatu da, nik agindu nien guztiei liburu argitaratu horretik bidaliko niela irakurtzeko eta txala aterako bereek nahi ez zuten ezer. Zekago, gertatu alda, azta, zuguetan elkartzen gara, eta derrepente sortzen da hor, bueno, pues, intimitate bat, eta kontatzen dizkia zu gauza batzuk, baina igual gero zuk ez duzu nahi hori benetan publikatzerik, ez? Orduan, bueno, batzuk, gauza batzuk, igual kendu ere egin zituzten, edo osatu, gehitu, baita ere, eta bai egon zan kasu bat, esan ziana, jo, eski, dana irakurtea gero sentitzen dut, gehio eman behar dutela. Bera sentitzen zan, ba, pixkat, gutxiegi eman izan balu bezala ez darroan, ba, gauza gehiago, eta kontatu zizkidar, eta gainera gauza, bueno, ba, nahiko potenteak. Eta niretzen neurri baten, bueno, pues bai, ba, liberazio bat izan da, hori dana hor jartzea.
Bai, ia zan oso, ez dakit, oso polita egiten da, ez, gauza horiek ikustea, irakurtzea, eta batez ere kontestu horren barruan, ez? Aipatu duzu porrotaren atala, ez? Eta gora etorri zait nola iritsi nintzen porrotaren atalera eta pixka bat emozionatuta, orain pixka porrotaz, baina bai. Zela burra den.
Ja. Bai, klaro, ni guztiekin ez naban gai guztietaz hitz egin. Nik hasieran berai bidali nien eskema moduko bat eta eskema horretan zetozen gai pila bat. Eta ni gero eskema hori ez naban ateratzen. Osea, azten ginean berbetan, eta, bueno, pues amendik edo handik, ez da. Eta gero, egisa da, konturatu nitzala, basin ezanean idazten, ahi ba, jo, pues, ba, igual izarrerekin ez dute porrotaz itzegin. Eta horra nik beraiei aukera eman nien. Gai honen inguruan, ba, nahi dezue zerbait kontatu, edo ez, ero. Eta horra gertzen dena da, ba, bakoitzak kontatu da bana, bai. Eta bai, egisa da, porrotaren, bueno, pues igual, urrongo baten porrotan inguruko zerbait egin daizek ez da.
Interesgarri izan. Ez, baina, gero aldi, oza, hasieran esan nuen, jo, ba, zepena, zeba nuen gogoa porrotaren inguruan egutzeko, ez, baina, gero egia da, Eta uste dute, hemen baten batek ere esaten duela, esa, askotan ere egiten dugula pizkat, ba hori ez, porrotaren gehiegizko...
Glorifikazio moduko,
arkaitzek esaten du, ez, hori da, hori da, ez.
Poeta maldito, ez da, berak esan duela, nik, ze, pues, nahi hago beti izan polo auster usat esaten duela, ez da, atiko badaukana claro. Nueva Yorken, eta ez, pues, dakit, ba, bukoski bat, ba, egon zan bezala, ez. Orduan, bai, batzutan badaukagu, ez, pizkat, ematen du tragediatik eta iluntasunetik bakarrik egin aldiala gauza ederrak ez da. Eta, bueno, ba...
Ez da, la, dena dela, ez, bada gai bat interesgarria, ez, eta da, entzuzen ere, arrakasta eta euskal mundua, ez, osa, esan edut, arrakasta gure txikitasun honetatik, ez, ikusita, batzuetan, ba, pixka bat, bueno, barregarria ere gerta daiteke, ez? Ez, uste dut, ez da gitarka izten, edo gero ere gogoratzen duena, hori ez, pixkat homeopatikoa, gure fama hemen da pixka bat homeopatikoa, edo ez?
Bai, berak aipatzen du ez nola sentitzea Euskal Herrian, bueno, ba, euskazula jarraitzaile batzuk, eta mendik kanpo zerala da, dorinorrez bat, ez da? Eta ezke, ala da, klaro, ala da. Bai, bueno, eta zer, ez da? Zer, azkenean ez da, nik uste dut ez dela importantea zenbat jendek, importantea da igual sare sozialetan da bilen antzat, pues, zenbat jarraitzaile dituen. Hori da arrakasta? Bueno, nik uste dut arrakasta azkenean, bueno, kanpoko arrakasta, bai, ba, kuantitatiboki neurtzen da, ez da, edo produktiboki, eta hori guztia. Baina gero badau barrukoa dela ongizatea ematen dizuna, ez da. Orduan, hori dago solotuta lehen epatzen genuen mugekin. Hau da, ni nire ametsa momentu jakin baten, nizan alda bastakit, Nobelsaria irabaztea, eta ez da ezer gertatzen hori aitortzeagatik, ez? Bueno, pues, Eba Domingo gainera, esaten du, txikitan, ikamestan hauan, esaten egunen baten Nobelsaria irabaziko dut, ez da? Baina gero, konturatzen zera, ez daukazula horretarako doairik, ez daukazula horretarako talenturik, ez da? Orduan, ba ez dezu lortuko seguruenik, edo seguru, Nobelsaria. Baina, bueno, igual lortu dezakezu liburu bat publikatzea. Eta liburu hori norbaitek irakurtzea eta pertsona horri zerbait ematea, ez da? Eta hori ja bada, arrakasta bat, nire ikuspegitik. Beste batek pentsatuko du ezetz. Ba, horregatik, ez horrezaten dut ere, arrakasta bakoitza bere aduka, bakoitza bere izeberga marraztuko du, ezta? Eta niretzat arrakast bizitza arrakastatxu bat izan dana, pues beste batentzat igual, ba izan da bizitza, ba, lau bat eta nolako, bueno.
Badago arrakastarekin lotutako bi termino asko errepikatzen dienak, ez, liburuan, bata da zoriontasuna. Asko errepikatzen dienak eta gaur egun ba oso, ez dakit, hor beti daudenak, ez? Eztabaida guztietan, ez, eta zoriontasunarena da horietako bat, zer ote den zoriontsua izatea. Zer sinetzarazi diguten dela zoriontzua izatea, horrekin ere suposatzut ibiliko zinela horre borrokan.
Bai, baina hor nik uste dut gehienak bat datozela, eta zoriontasuna ez dakit hitz hauekin aipatzen da, baina nik uste dut oso, bueno, nik bentzat oso argi daukat, gero eta argiago dela lasaitasuna, Lasaitasuna esan nahi dut, lasaitasuna ez aizze trankin nago hemen. Ez, oza, pixka da, hortarako gainean ikustu ibilbide bat behar dela, ibilbide urte batzu behar diala, ez da? Baina, bueno, da, pixka zentsazio hori, jo, ba ze gustora nagoen ere buruarekin, ez da? Pues, amets batzuk lortu ditut, beste batzuk ez, erronka batzuk genditu ditut. Bueno, pues, oinazea zer da nere badakit, badaukat, ez dakit, jende bat, nun, babestuan naizen, badaukate etxe bat esan dutenean ez dut esaten fizikoki, baizik eta leku bat nu sentitzen duten, ez ba pixkator momentu batean aipatzen dut ere aipu bat Ekrerren las fieras liburutik ateratakoa benetako bizipen batetik, Natasha abizenekin ezakorratzen, baina hartz batek hainkain zion, eta bueno, pues horren nola iraultza bat suposatu zan bere bizitzan, eta berak aipatzen du, tarteka behar duela uterora bueltatzea, ez da, osentitzen da bala benetako babesa moduan, ez da. Eta horrean ikustu, zoriontasuna azteko ez da gauza permanente bat, ez? Hor, arkaitzek aipatzen daban, pixkat, emozio bada, ez da, pospolo bat, pizten dana, eta itzaltzen dana. Baina, bueno, pues, hori kontuan eukita eta hori onartuta, ba, nik ustot, bizitza arrakastatxu badala, ba, sentitzea jo, pues, bueno, bizizan ditu momentu zoriontsu batzuk, ezta? Eta, bueno.
Beste terminoa ere bada, gaur egun asko eta asko entzuten den zerbait, eta zure liburari esker ere ikasi duena, ez dela horren berrian, ez eta gaur egun oso bogan dauna, da impostorearen edo iruzurgilearen sindrome hori, ez?
Bai.
Nik ez dakite gaur egun ia leku guztietan entzuten dena, eta suposatzen dut, denok nola edo ala sentitu izan duguna inoiz, gehiago emakumeek ere bai, ez? Hemen generoak garrantzia handia dauka, eta arrakastaren gaian ere bai, garrantzia handia dauka.
Bai. Bai, eta ze kuriosoa dan, ze batzutan, ez duzu jendearekin hitz egiten gauza batzutaz, ez zaurgarri azalduko zeralako, eta gero hitz egiten duzunean kontoratzen zara jende gehienak, zuk esaten duzun bezala, jende gehienak momenturen batez sentitu izan da bala hori, ez da? Besta gauza bada zer berbalizatzen dan, edo ze proiektatzen dozun, baina horrek ez duzu nahi zuk ez duzunik sentitu beste hori guztia. Eta nik usto gizonezkoak ere bai, zazken batean zuek ere, gizarte honek gizonezko izateagatik ere, bueno, pues, sama bat suposatzen du, eta motxila bat, ez da? Eta, bai, daukaguneko barneratua gainera nik usto dut, sentitzea elortzen duguna ez dugula merezi. Eta usto hori daula oso lotuta, nazte itugula baita ere arrotasuna eta arraukeria. Bai, nik hori ikustot ama bezala era bai nere aladekin. Eta ba, oindala gutxi, 14 urte dauzkala han gazteenak, ez? Eta berakin hitz egiten oin azterketa garaian eta asko hobeto ikusita dago esatea estetikasi. Zegizki egin eta azterketa hau, esatea baino jo, ba ni egonez denbora pila bat ikasten eta azterketa hau superondo egin dut eta badakit nota on bat aterako dutela. Pues es que hori oso txikitatikan jasotzen dugun zerbait da, ezta? Orduan gero bukatzen duzu liburu bat, hasen duzu jo, ba ze gustora, ze liburu honi duten da, ui, ematen dau arrokeritik aizerala hitz egiten eta ez da igual, ez da arrokeria da arrotasun bat, ezta? Osea, ze ondo, lan bat indot eta lan honekin gustora geratu nez, jo, ze gauza oberik, hori baino, ezta? Zu sentitzea, nahiz da gero kontziente izan, bueno, pues, obea izan zitekeen, eta hori guztia, ezta? Baina, bai, etengabekoa da iruzurgilaren sindrome hori, eta bai, emakumeen gana, areta gehiago.
Gero eta, zera, bukaera aldera go, ez, irakurketa, eta orduan hasten da agertzen ideia bat, eta hor ja seko maitemindu naiz liburuarekin, ezta, eta gertatu zitzaidan ere bai, Jolanda Arrieta izan genuen orain dela gutxi eta etxe bat norberaren abere liburuagaz eta bukara aldera ere badakarri ideia bat oso derra eta uste dut nora doala iruditu zitzaidan nire buruan lotu nituen, ez? Zuk pixkat zera, aipatzen duzu hori bizitza artelan bezala ulertzaren iruditu zait oso ederra ez da eta nola Jolandak ere berak nola baita esaten zuen berba da beste hitz batzuekin ez dakit igual lotura hau bakarri dago nire buruan ze asko gustatu zitzaidan ideia hura bai eta nola okindegi bat, okindegiaren figura, ez, ba, okina izatearen eta okindegi bat sortzearen figura, ez, eta horren inguran hitz egiten egon ginen, ba, berriro eskuak, zerbait eskuekin egitearena, eta halako kontuak, ez, eta nolabait, ez dakit, ba, lotu zitzaizkidan bideia horiek, eta ibitu zait oso, ez dakit, oso ukaera derra, oso ideia derra da.
Bai, ze gaina liburua azten dut, hasieran hainbat galdera daude, eta galdera bitako bada produktua gara, ez, pixkat, ba, hori ez gizarte kapitalista honetan dana da produktua eta gu geu ere produktu bihurtu gera, produktu gera benetan, ez da torruan irutxu zizean politxazala, zate ez gera produktuak, ez artelana gera. Zaskenean bizitza, ez da gindori entzunion, ez neburri baten performance moduko bada, ez da? Eta da, gera denbora guztian, bueno, gauza diferenteak bizitzen, experimentatzen, eta da pixka loratzen moduko bat, ez? Hori Aristotelesek eta Epikurok eta esaten zuten, ez da pixkat, saiatu bikaintasun hori, ez da? Gugeran pertsona bezera geran horretan eta bakoitza bizitzan munduan gauden tarte honetan saiatu gauzak balik eta ondoen egiten, ezta? Eta horretarako gauzak geizki ere egin berritugu eta sentitu berritugu, ez bakarri beldurra baizik eta pentsamendu txarrak eta inbidia ere eta dana dauzkagun sentimenduak dira, ezta? Gero kontua da zer egiten dugun horrekin, ez? Pues Jolanak erabiltzen da metafora horrekin, pues daukat masa bat eta hemen dauzkat hainbat osagai zeingo dut honekin, ezta? Pues saiatuko naiz alik eta ogirik goxoena ateratzen, ez? Pues nik uste dut hori dala. Azken batean iruza jata oso eta hori dago oso lotuta, ba, azalarekin, ez? Artelanaren kontzeptu hori. Saiatu biagera dana, pues gure Ez dakit, gure barruan dauden gauza on eta txar guzti hoiekin, posalik eta artelanik ederrena ba, egiten.
Boro bildu didazu ja, bikain beraz ez dut, nabaritzen da zure, zu, batez ere zu kazetaria zarela, ez da, azierarekin boro bildu didazu, itzule gara zerara. Azalera, arrakasta liburu ederronen azalera, eta hori ze gure gaurko gomendioa entzulentzat, arrakasta jasone osororena, eta ekarri duzu liburu ederau, ekarri duzu Love of Lesbianen diskoa, eta okerrezpanago, beste norbaiten liburu bat ere, ekarri duzu gurekin konpartitzeko, ez da gizera aukeratu zuntze liburu.
Bai, ba, jo, ez da rexa, ze, puf, balen esan dut, erain beste liburu eder daude, ez da, baina, bueno, pixkate kontuan eukita testu labur bat izan behar zala, eta, bueno, Carlos Linazasororen, bueno, bere literatura asko gustatzen jata, eta versus liburua askotan irakurri duten liburu bada, eta gainera askotan erabiltzen dutena, bueno, ba, ikastaroak eta olamaten ibiltzen esenian, eta hola, eta, bueno, ba, irutzen jata, aukeratu dutena, bereziki gustatzen jatan pasarte bada, 49. garna da. Eta, bueno, bani bali mauzu
aurrera, zuretza mikrofona.
Vale. Itxasoa zikina baita noiztenka, pistola bat jarri zion bersuzi atzamarretan. Esnatu eta pistola. Ez zuen aukera galdu, egia esango dugu, ez zuen aukera galdu. Sartu zuen muturra ahoan, ipini zuen baldokian. Estutu zuen lepoaren kontra, atxerendu zuen belarri zuloan, eta katua sakatzeko une larri justuan, malko bat irten zitzaion ezkerreko begitik. Saiatu zen atzera, eta katua eta bar, arrausi eder bat etorri zitzaion aho urdinera. Saiatu zen berriro eta katua eta bar, zotin gordin batek erasan zion barrabiletarainoa. Saiatu zein ostera, eta katua eta abar, txantxar bat sumatu zuen agin baten erresuman. Saiatu zen beste behin ere, eta katua eta abar, puzker durunditxu batek jozion tutua. Saiatu zen 11. eta katua eta abar, irriño batek piztu zion fedearen bombila, eta suspirio batek ekarri zion izatearen ondoeza. Eta hegazti batek marraztu zion zeruan argiaren epifania. Bersusek, esan gabe doa, itxasora itzuli zuen pistola. Ez leunkiro, baizik eta harrika. Irainka, bai, harrika.
Eskerrik asko, Jasone.
Zuri.
Arrakastaren barrunbetan ibili gara gaurkoan ara eta ona txoko guztiak bizitatu nahian eta arrakasta zer den ulertu nahian orain pixka bat argiago daukagula pentsatzen dut, ez dakit zu ere hala daukazun entzule, baina gaurkoa behintzat hementxe bukatu behar dugu. Datorren astean hemen izango gara berriro Irakurrieran, saioan gaur hasieraztu izan da teknikan eta ni neu Mikel Aion mikroaren aurrean eta Jasone Osorogaz izan gara berbetan datorren astean, beste norbait, beste gonbidatu bat, beste idazle bat, beste liburu bat izango dugu, gurean beti ere Bizkaia Irratiaren eta Euskal Idazle Elkartearen bultzadaz, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren, babezaz, hementxe Irakurrieran saioan ondo-ondo bizi, eta hori ze, datorren astera arte, eta asko-asko irakurri. Thank you.
Hau izan da gaurkoz irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkaia Irratian. Euskaldun guztionzat, Bizkaitik, Bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogorra askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean lagun arteonean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin ahal izatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Yarabi, 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 Yarabi,